Labadiena, gerbiami žinių radio klausytojai, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis, čia kompleksiniai pietus. Pirma laida po savivaldos rinkimų, tikiuosi visur Lietuvoje išrinko tuos, už kuriuos balsavote ir visi klausote radio būdami laimingi. Šiandien apie rinkimus beveik nekalbėsim. Gali kilti pagunda tai padaryti, jeigu kils, žinoma, paliesim ir šią temą. Mūsų studijos svečias, grafikas, filosofas, diplomatas ir politikas Arūnas Gelūnas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Jūs laimėjote konkursą būti Lietuvos dailės muziejaus vadovu. Gal ne tiek nustebino, kad laimėjote, bet kad dalyvavote?
Suprantu, kad gali kilti toks klausimas, bet na, iš savo draugų ir iš savo, taip sakant, viso gyvenimo bendražygių reakcijos supratau, kad jiems na, tai buvo mažiau netikėta, negu kad tai, kad aš grįžęs iš UNESCO, iš kultūrinės organizacijos visų pirma, na, pasirinkau Lietuvos Respublikos Seimą. Čia turbūt nevertėtų leistis į aplinkybes, kaip tai įvyko 16 metais, visi tas istorijos žino, bet jiems tai buvo tikrai netikėta ir daug kas gatvėje ten kraipė galvas. O tą grįžimą į organizaciją, kurios pavadinime yra žodis dailė, na, jie priėmė kažkaip gana natūraliai, nors suprantu šito žingsnio dviprasmiškumą ir visas galimas interpretacijas, kurios gali kilti, jos jau kilo, jau, taip sakant, į kai kurias nėra ką atsakyti, į kitas yra paaiškinama ir tai ilga istorija.
Galėsim dar truputėlį sugrįžti prie tos temos, tokį lankstą gal padarykim, kalbėdami apie jūs, politiką ir įvairius apsisprendimus beveik. Prieš dešimtmetį tapote kultūros ministru, tuomet jūs delegavo tokia dabar lyg koks rudimentas išnykusi partija tautos prisikelimo partija. Koks buvo šitas dešimtmetis jums nuo to laiko, kai apsisprendėte eiti į politiką, tapti kultūros ministru?
Na, jis buvo truputėlį kaip sapnas, aš pavadinčiau, šiek tiek sapnas, nes iki pat dešimtųjų metų Liepos.
Viskas buvo aišku gyvenime, ar ne?
Viskas buvo absoliučiai aišku, aš buvau toje srityje, kur visą gyvenimą ir galvojau, kad būsiu, ten arčiau dailės, toliau dailės, truputį daugiau teorijos ar daugiau praktikos. Iš esmės tai buvo tas pats, nes ar tu ten mokėjai studentus, ar rašėjai straipsnius, ar diskutavai apie meną ar kultūrą, sukosi aplink tą patį dalyką ir kai aš katapultavausi iš prorektoriaus pozicijos iš dailės akademijos į kultūros ministro, tai tarsi vis tiek tu esi kultūroje, ne, tu ateini į kultūros institucijas, kalbiesi, kaip ten joms geriau gyventi.
Daugelis žmonių tai pažįsti, ypač vaizduojamojo meno atstovus, ar ne?
Ir ne vien jo, susitikdavai ten ir su švietimo žmonėmis ir kitais, ir teko ir darbo grupėse toj pačioj švietimo mokslo ministerijoje dirbti, tai nebuvo kažkoks toks jau totaliai nepažįstamas pasaulis, bet jo principai, kaip jis veikia, jau buvo visiškai kiti. Kaip vienas kolega sakė, politikas, sako, akademikas ieško tiesos, ten tikisi ją atrasti, politikas siekia pergalės. Tai yra visiškai du skirtingi tikslai ir veikimo būdai ir trajektorijos ir metodikos. Kai tau žūtbūt reikia pergalės būtinai, tai tu veiki vienaip ir susidėlioji ten partnerius ir veikimą, o kai tu ieškai tiesos, tu gali ten sau leisti daugiau klysti ir kažkada truputį meditatyviau, pasyviau tūnoti. Bet politikoje yra vertinamas tik aktyvumas. Tik aktyvumas, pakankamai toks karingas ir visa kita. Tai tas laikotarpis buvo be galo įdomus. Jis tikrai man atskleidė žymiai labiau visą kultūros panoramą. Nes aš natūralu žinojau labiau vizualiosios dailės, gal architektūros, šiek tiek daugiau pasaulį. Tiek, kiek tai buvo arčiau manęs. Pažinau labiau ir teatrinės, ir muziejinės, ir regioninės ypatingai institucijos. Tas tikrai labai praturtino. Na, o po to buvo UNESCO. po to tokio žaibiško formulė vienas, kaip kažkas juokavo, tik tai švilpia vaizdai pro langus, reiškia, o tu bėgi, bėgi, bėgi. Ir tai buvo įdomu, bet sakau, viskas taip greitai prabėgo, kad truputį primena tam tikrą sapno būseną.
Kai jūs tapot kultūros ministru, praėjo gal, nežinau, kiek čia buvo praėjo, keli mėnesiai. Ir buvo, dabar sunku prisiminti, renginys Vingio kino teatre. Ir jūs kalbėjot viešai, aš sėdėjau kino teatre ir jūs pradėjote kalbėti japoniškai. Ir aš galvojau, kad aš toj ištirpsiu, kaip aš kietai jaučiausi, kad čia mūsų kultūros ministras kalba japoniškai. Kaip atsirado Japonija jūsų gyvenime?
Japonija atsirado pakankamai anksti, kažkaip mano tėvų bibliotekoje visą laiką būdavo daug knygų ir mano vaikiškoje bibliotekėlėje buvo tokia japonų garsios rašytojos vaikų Miyoko Matsutani knyga Taro nuotykiai kalnų šalyje. Tai yra garsi legenda, perpasakota vaikams suprantamesnė kalba. Ir ji mane nežmoniškai įkvėpė, nes tai buvo tikrai nepanašu į visą kitą, ką aš ten skaičiau, ir pasakų, ir mitų, ir tos vaikiškos literatūros. Man buvo tikrai nedaug metų. Ir tas Japonijos vaizdinys, kaip kalnų šalies, kur ten drąsus berniukas praktikuoja sumo, kaunasi su drakonu ir taip toliau. Tie vaikystėje patiriami įspūdžiai yra labai stiprus.
Ir norėjote būti tuo berniuku?
Natūralu, taip. Aš buvau judrus vaikas visą laiką, sportuojantis ten judrus toks adrenalinu spirgantis, tai norėjau aš būti tuo berniuku ir mane visą laiką traukė padumavę tolimi toliai. Tai Japonija atrodė labai tinkama. Ir po to biografiškai aš aišku skaičiau ir daugiau apie Japoniją, ten domėjausi. Jogą praktikavau, būdamas paauglys ir šiek tiek vyresnis. Tai tie rytai per Karlo Gustavo Jungo psichoanalizę irgi jisai labai domėjosi ir teko versti jo tekstų susijusių su rytais. Tai dar tiksliai nežinau, kurie rytai, ten ar Indija, ar Japonija, ar Kinija, tas arealas buvo labai įdomus. Ir tiesiog pasitaikė, bebaigiant Dailės akademiją, buvo paskelbta stipendija, vat nepriklausomos Lietuvos atveriamos galimybės, nes Sovietijoje tokių dalykų ten būt negalėjo. Tai aš kaip baiginėjau, sudalyvavau konkurse ir gavau tą vadinamą Mombušo Japonų vyriausybės stipendiją, kaip ir ilgalaikę stažuotę ar studento tyrinėtojo statusas.
Kiek laiko praleidote?
Ir praleidau 2 metus Tokijoje. Tai, na,
per tą laiką neblogai pramokote japonų kalbą, ar mokėjote iki tol mokėtės
jau šiek tiek? Buvau apsimokęs.
Nes klausant jūsų, gali susidaryti įspūdis, kad jūs kalbate pirmąją užsienio kalbą.
Ne, tikrai jinai yra ir ne antra, taip, ir ne trečia.
Taip, žinau.
Bet aš galėjau ten studijuodamas su dėstytojais ir kolegomis bendrauti gana laisvai japoniškai. Per pirmus metus ten gerokai įvarėm tą šnekamosios kalbos vagą. Bet aišku, visa ta ženklų sistema, vadinamų kanji, ką mes neteisingai vadinam hieroglifais ir visa rašyba ir visa ta kita pusė, jinai ten, aš ir neturėjau laiko ir neturėjau labai galimybių įgilinti, tai tokia gana gili pažinti su japonų kultūra ir iš labai arti su žmonėmis ir pakeliauti ir muziejus pažinti ir menininkus gyvus ir kaip funkcionuoja jų visuomenė ir aš manau, kad jie manyje pasėjo tą tam tikrą visuomeninio atsakingumo virusą japonai, nes tai yra labai bendradarbiaujant ir tokia atsakinga. Mes lietuviai buvom visą laiką labai individualistai ir bet kokias kolektyvinės esybės žiūrintis labai iš aukšto ir labai
nepatikliai. O jie labai bendruomeniški?
Yra... Jie yra nepaprastai bendruomeniški.
Bendruomeniškesni už skandinavus, pavyzdžiui?
Gal skirtingų būdų, bet yra panašumo, kad yra labai svarbi grupė, grupės konsensusas, labai individas, kuris aštriai iškelia savo nuomonę virš kolektyvo, yra laikomas nesubrendusiu žmogum ir daugybė kitų dalykų. Tai, man atrodo, vienas iš rytų šalių prezidentų, kuris irgi buvo studentas Japonijoje jaunystėje, sakė, kad aš nebūčiau tapęs prezidentu, jeigu vat, ne Japonų tos pamokos. Tai aš galvoju, kad aš irgi...
Kad dar yra laiko?
Ne, jau viskas, jau pralaimėjau aš ten visą tai. Bet tas angažavimasis kažkam daugiau negu tik tavo asmeninis reikalų ratas, aš manau, tą virusą jie manyje suleido labai sėkmingai. Ir aš grįžęs įsivėliau iš karto į organizacijų vadybą, kažkaip angažavausi grupiai. Gal nuo pat pradžių man jie tai glūdėjo, bet aš ten tapau prodekanu, dekanu, prorektoriu, ministru ir taip toliau. Ir sakau, kad turbūt be Japonijos šito nebūtų galėję atsitikti. Nes aš pamačiau, kaip bendradarbiavimas ir ta visuomeninė atsakomybė, kaip jį užaugina šalį ir kaip jie juokauja, sako, vat mūsų valstybiniai muziejai spindi, o privatus yra apšiūrę truputį, nes tas viešasis gyvenimas ir pasididžiavimas savo valstybę, na, ten yra iškeltas iki didžiausių aukštumų.
Čia galime trumpam staptelti, minutę kitai pertraukėlės ir po to sugrįšime į studiją pratesti pokalbio, likit su Žinių radiju. Grįžtame į studiją, čia kompleksiniai pietus ir mūsų studijos svečias, politikas, diplomatas, taip pat grafikas ir filosofas Arūnas Gelūnas. Mes šiek tiek palietėm tą nusivylimo politiką, gaida, kuri galėjo girdėtis jūsų pirmose pasisakymuose, nusivylėte?
Ne, politika...
Ar neradot savo vietos, kaip tą pavadint?
Ne, aš pamačiau, kad va tokioj parlamentiniai veikloj mano turimos kompetencijos ir charakterio savybės, na, neduoda tinkamo rezultato.
Tiesiog. Kokiu reikia charakterio savybių? Reikia mokėti reikia muštis, turbūt, kovoti?
Tai, reikia turbūt kovingesnio. Reikia žmogaus, kuris iš oponento tokio padaužimo gero pajunta
malonumą.
Ir aš kai atėjau į Seimą, ten veteranai sako, nu sveikas, sakau, nu tai kas čia bus, ko čia reikia, tai vienas taip tėškia grubokai, sako, turi būti chamas ir turėt žudiko instinktą. Sakau, baikit, gal ne, nu gal bus ir ten diskusija ir ką, sakė, pamatysi. Ir iš tikrųjų, nu, tas noras bėgti į tribūną ir ten išrėkti kažką oponentui, tokio tuo jau pat, reiškia, kad visi išgirstų, pasigautų žiniasklaidą ir visą kitą, nu ne man. Mano būdas toks nėra, ta prasme, aš nežinau, vėl ta Japonija nesugrįžta, kur jie turi tokį žolę šaknų persodinimo metodą, ne, kur tam tikri dalykai neradikaliai išraunami, bet sodinami palaipsniui, atrandant konsensusą ir po to jau jie, kai sudyksta, tai sudyksta, ne visi dėl to sutarė ir būna gerai. Tai jo, nepamačiau savyje tų charakterio savybių, kurios man užtikrintų sėkmę. Ten kolegos sakė malonių dalykų, komplimentų dėl kažkokio tai diskusijos, kultūros, intelektualumo ir taip toliau, bet suma sumarum, vat kaip parlamentinis politikas, tai žinau, jaučiausi šiek tiek nusivylęs toje pozicijoje.
Norėtumėte pamatyti savo veiklos rezultatą, atsižvelgęs atgal, žiūrite, o ten vien kalbos ir diskusijos, ar ne?
Kalbos ir diskusijos gal irgi nėra tai blogai, bet...
Na, bet ko tikimasi, kažkokių teisės aktų, kažkokių pokyčių, ar ne? Taip. Bet jūs esate iš mažumos, nesate valdžia.
Visą laiką praloši, tai su tuo opozicijoje susitaikai. Ta prasme, kad visos tavo kalbos, na, bus paleistos į orą, kažkas tai išgirs, bet kai vyks balsavimas, na, 9 atvejais iš 10 tai pralaimės. Na, nebent tu nudirbsi kažkokį kitą to stebuklingą darbą lobiuodamas ir ten pristatydamas savo tą poziciją, bet dažnai net ir aptarus, na, vis tiek ta partinė logika nulėmė, kad kolektyvas pasitarė ir sako, ne, nu žinok, vis tiek nepalaikysim tavo tenai.
Ir netgi vien dėl to, kad ne valdžia siūlo.
Jo,
jeigu tai yra gera idėja, ir jeigu tai bus įgyvendinta, tai žiūrėk, gali atsitikti taip, kad šlovė ar garbė ar kažkoks, nežinau, visuomenės palanki nuomonė atiteks ne į tą krepšelį. To būti negali, ar ne, politikoje?
Būtent, taip. Ne, tai matyt, niekur politikoje nėra kitaip, visur yra panašiai, ir atitinkami žmonės su atitinkamom charakterio savybėm ir įdirbiais ir kryptimi, na, tai atlieka. Bet... Nežinau, kai man jau nebėra 30 metų, kur aš dar galėčiau paimprovizuot, pažiūrėt, kas čia išeis. Tai
gaila laiko?
Gaila laiko, tą likusį laiką norėtųsi atiduoti sričiai, na, kur tikrai norėčiau su kūrybingais kolegomis pasiekti kažkokiu apčiuopiamu rezultatu. Jeigu pavyktų, tikiu, kad galėtų pavykti, turiu tikrai ir viziją, ir planus, ir gerus pavyzdžius, ir manau žmonės, į kuriuos atsiremti galima būtų, o vat ankstesniam darbe tai yra daugiau procesas. Ir,
politikai dažniausiai orientuoti į procesą, taip, nes pats procesas yra tikslas,
taip,
o ne rezultatas.
Tai va.
Visi stengiasi būti kuo labiau procese, kuo labiau matomi.
Matomi procese, taip. Ir dažnai, na, pasižiūri kai kuriuos kolegas, kaip jie pasiekia tą matomumą, na, visiškai tai dvelkia ir blogų skonių, ir ne tą kryptimį ir taip toliau, bet pasirodo, tai veikia.
Sutikot žmonių, kuriuos nuoširdžiai gerbtumėte politikoje?
Taip.
Gal paklausiu taip. Kiek sutikote tokių, kuriuos nuoširdžiai gerbtumėte dėl savo veiklos, ir koks procentas yra tų, kurie tiesiog neverti yra dėmesio apskritai, tokie kaip rankų kilnotojai?
Čia tikrai sudėtingas klausimas, nes galima nepelnytai žeisti žmonės.
Be pavardžių, tiesiog kaip jau pačiam susidarė.
Aš sakyčiau, gal veiktų tokio viršutinio ir apatinio 20% taisyklę, ne? Kad koks penktadalis tai tikrai yra ir gerbtini, ir aktyvus, ir pakankamai išsilavinę, ir žinantis, ką ten veikia, ir su jais malonu ir diskutuoti, ir jų užsienio komandiruoti, išvykti, bendrauti su kitais parlamentais ar su kitų šalių atstovais, nei gėda, nei taip sakant, nei drovų būti kompanijoje. Yra keletas, aišku, skandalistų, tų deguto šaukštų statinėje, kur nelabai norisi ir tos rankos kitas įk paduoti, reiškia, už tuos jų būdus, kaip jie pasiekia tą matomumą ir į kokias istorijas įsipainioja ir dėl ko mirga spaudoj. Bet tokių yra gal daugiau vienetai, ne, čia tikrai 5%, gal net mažiau parlamentarų.
O visi likę tiesiog yra.
O ta didesnioji dalis galbūt jį palinksta į daugiau tą pusę, na, kur ten tie grupių lyderiai padiktuoja ir tiek. Tai tokia maždaug, bet čia turbūt mes nieko neunikalus, turbūt dauguma yra taip, na, parlamentų surėdyti, kad yra lyderiai. Bet beje, yra žmonės, kurie gal matosi mažiau spaudoje ir tribūnose, bet jie dirba labai tokį tylų analitinį ir tokį teisėkūrinį darbą, kuris gal mažiau skandalingas, bet būna tikrai naudingas. Tai tokių irgi tikrai yra, kurie savo charakteriu gal labiau intravertai ir mažiau mėgsta tenai šmežuoti viešumoje, bet jie nudirba darbus ir jie duoda tos naudos. Tai sakau, čia trenkti garsiai durimis, pasakyti, kad nusivyliau, kad ten cirkas, ten, tai tikrai visiškai taip nėra. Duok Dieve, kad rimti žmonės kuo dažniau rinktųsi politiką ir nedemonizuotų ir nekarikatūrintų tų dalykų, nes parlamentinė demokratija yra rimtas dalykas. Na, jos veikimo būdas yra toks, koks yra, bet tai yra parlamentinė demokratija. Tai nėra nei diktatūra, nei oligarchija, nei dar kažkas. Na, nėra tiesiog kito būdo. Tai apie nusivylimą visą politiką, kad ten kokie jinai vat baisi, tai tikrai žinojau, kur einu. Bet, sakau, tikėjausi, kad man pačiam gal geriau seksis ir kad aš labiau prasmę ir motivaciją matysiu tame, ką darau. Ir tiesiog įvyko, kaip įvyko.
Čia trumpam staptelkim. Dabar trumposios žinios. Po jūsų grįšime į studiją pratesti pokalbę su Arūnu Gelūnu. Likite draugė. Grįžtame į studiją ir kalbame su Seimo nariu, kuris palieka Seimą tam, kad būtų Lietuvos dailės muziejaus vadovu visai.
Net pačiam nuskambėjo taip prie kompleksinių pietų, kaip aštrus padažas.
Taip, to eisim prie deserto, bet dar kalbant apie pagrindinius patiekalus, noriu paklausti apie liberalus. Vakar Eugenijus Gentvilas buvo gana patenkintas rezultatais, matydamas savivaldos rinkimus. Aišku, apie liberalus kalbėti labai sudėtinga, nes jeigu jie būtų sunykę ir išnykę po viso to, ką patyrė, tai niekas nebūtų nustebęs. Kaip jūs pats vertinat tą ateitį politinės partijos, nuo kurios turbūt ir nuo politinės veiklos jau tolstat po truputėlį?
Taip, aš nesuspendavau ir nesuspenduosiu ten tų naryščių.
Kodėl tą turėtume daryti?
Kodėl tą turėčiau daryti? Konstitucija visiškai užtikrina žmogui vertybinius pasirinkimus, politinius, religinius apsisprendimus.
Turbūt ir teisė viešai kalbėti. Jūsų partinė priklausomybė neturėjo įtakos jums tampant.
Mano partinė priklausomybė tai buvo tam tikras manifestas. Na, pasakant, kad nenusivilkite, tikėkite tą likusią pozityvę jėgą ir tuo vertybių rinkiniu, ne, kuris ateina su liberalais. Na, kalbėjimas už dalykus, už tuos, kurie, sakykim, kiti nėra pasiruošę taip labai kalbėti. Apie įvairovę žmogaus teisės, ekonominės laisvės, teisę į, sakykime, išsakyti visiškai atvirai nuomonę.
Asmeninė iniciatyva galų gale.
Asmeninė iniciatyva, kuri yra labai labai svarbi tokiai valstybei, kuri yra tokia maža kaip Lietuva ir su tokiu milžinišku juodu paveldu, ne, 200 metų pavergimais ir tomis kovomis. Tai vienareikšmiai nesinorėjo, reiškia, tuo pačiu sunkiausiu metu pasakyti, kad ne, aš tik tai su laimėtojais, reiškia. Ir kaip tik paradoksas, mane kalbino dar ambasadoriaujant, na, jau iki rinkimų dar likus, aš kalbu apie 16 metų Seimo rinkimus, taip, likus ten 10 mėnesių, kokiu galėtų būti 16 sausis ar vasaris, kad gal aš prisidėčiau ir būtų smagu, reiškia, va toks grįžimas. Na ir aš mačiau tuo metu liberalus kaip vienus iš lyderių politinių, ten jų šansai buvo puikiai vertinami. Eligijus Masiulis jau ten buvo tituluojamas premjeru.
Aš pats tą rašiau, kad yra didelė tikimybė, kad Eligijus Masiulis bus kitas ministras pirmininkas.
Buvo tokia žvaigždė ir tai pozityviai vertinami. Pagalvojau, jiems vargu ar prireiks jau tos mano bendrystės, manau, jie ir taip puikiai susitvarkys ir taip viešai sakiau, kad dar pagalvosiu, bet viduje galvojau, kad liksiu dar vienus metus UNESCO ir manau, kad čia viskas bus tvarko ir be manęs. Bet viską, aišku, pakeitė tas gegužės 12 griaustinis ar žaibas iš giedro dangaus, ar ta žinutė, kuri viską pakeitė, apvertė visą.
Čia gal net ne griaustinis, čia tsunamis turbūt, ar ne?
Tsunamis turbūt, kuris užlėjo ten, paskandino daug vilčių. Ir kažkaip pažinojau aš nemažai žmonių ten ir iš darbo 15 vyriausybėje ir mačiau, kaip jie gyvena, žinojau, kad tikrai jeigu žmogus korumpuotas ir tenai kažkokie slapti finansiniai upeliai tekėtų, tai ir kitaip gyventų ir kitos išlaidos būtų ir taip toliau ir pasitikėjau, kad čia daugiau na, kažkokia banga, kuri užlieja ir tuos, kurie tikrai nieko bendro su tuo neturi. Ir na, rizikuodamas gal šiek tiek ir reputaciją ir apskritai rizikuodamas, išėjau iš tos komforto zonos, pasakiau, kad ėjau kovoti su Gabrieliumi Landsbergiu į Kauno centro ir Žaliakalnio vienmandatę, kuri yra mano gimtoji, aš ten gimęs ir užaugęs, pralaimėjau, aišku.
Bet liko ketvirtas?
Liko ketvirtas. Bet mes su Dainium Pavalkiu beveik lygų ten balsų skaičių surinkom, tai pirmas Gabrielius, antra valstiečių kandidatė, mes ten treti ketvirti su labai nedideliu. Bet taip buvo įdomi patirtis ir sunku man įvardinti, kaip čia pavadinčiau savo šitą, ar čia kažkokia misija, ar čia kažkoks gelbėjimas, ar čia noras tą bendražygišką dvasę pademonstruot, bet man tikrai būtų buvę nuoširdžiai gaila, kad iš Lietuvos politinio peizažo būtų dingę liberalai su savo idėjom ir su tuo savo turiniu ir vertybėmis. Tikrai būtų gaila, juoba, kad na, jaučiausi toks Donskio mokinys visą laiką ir tas žmogaus teisų ir kultūrinis liberalizmas visada buvo kažkur netoli, su Vytautu Kavoliu daug bendravau, verčiau jo tekstus, nu tai tarsi tai buvo įaugę savotiškai mane. Ir gal tai buvo ir neblogas apsisprendimas, nes tie rezultatai, nepaisant politologų prognozių, kad čia viskas jau laidotuvės garantuotos ir jau viskas skęsta, tai ta frakcija pasirodė, bijau pameluot, turbūt didžiausia istorijoje, ne, kiek liberalai yra laimėję apskritai. Bet va, tikrasis sunkus laikotarpis prasidėjo toliau, kai spaudoj visą laiką stabiliai būdavo kažkas tokio labai labai negatyvaus ir apie tą bylą, su detalėm, su pokalbiais, su tais telefoninių pokalbių išrašais, va, ko gero tai buvo tikrasis sunkumas ir apogėjus turbūt man asmeniškai buvo tada, kai aš parskridau iš kažkokios dalykinės komandiruotės ir Vilniaus oro uoste kažkoks jaunuolis man tėškė, kad čia banditas ir vagis reiškia. Nu, visiškai nepažįstamas
prie jūsų
žmogus.
Nepažįstamas.
Ne, jis neva kalbėjo su savo pašnekovu, šnairavo į mane ir sakė, čia netoli mūsų yra, reiškia, banditų ar vagių ar kažkas tai tokio. Na, pagalvojau, kad čia jau yra viršūnė. Čia yra, prasme, kaip tą ištverti. Nu, turbūt čia normalu politikoje. Nu, taip ir yra, taip ir būna, bet man tai buvo nauja patirtis. Niekas manęs nėra taip iki tol pavadinęs nepagristai, ne, kur nesu gal vienas kultūrininkas pralošęs konkursą į vieną instituciją yra ten švaistęsis panašiai žodžiais, bet čia jau kitas žanras, čia teatrinis žanras. Yra. O čia buvo toksai, aha, tu su jais, nu tai jūs ten dalinatės ten tuos visus pavogtus nelegaliai kažkokius pinigus. Tai psichologiškai, ką čia slėpti? Psichologiškai tai nėra lengva ištverti. Bet jūs paminėjote va nesenus tuos rinkimus. Nu, manau, kad jie irgi rodo, kad kai kuriuose Lietuvos teritorijose nusivylimo nėra. Čia gal daugiau didžiųjų miestų va tos istorijos žmonės labai stipriai paveikė. nes jos arčiau jų ir fiziškai, ne, tie dideli
verslai. O jūs pats, kaip partietis, kaip aiškinate didžiųjų miestų, turiu omeny pirmiausia Vilnių ir Klaipėdą, jų merus pasitraukimą iš liberalų sąjūdžio. Kaip jūs manot, čia buvo nesusikalbėjimas tarp asmenybių, ar čia tiesiog gudrus išskaičiavimas?
Gudrus išskaičiavimas, čia toksai business as usual.
Business as usual, tiesiog taip. Pamatė, kad tiesiog su liberalais nelaimėsi, reikia eit tolyn nuo liberalų, daryti savo komitetus, visiškai pragmatiškas, nieko absoliučiai bendro neturinti su vertybėmis, požiūriais ir taip toliau.
Manau, kad ne. Manau, kad tiesiog pasidarius kažkokius tyrimus preliminarius, apklausas, pasižiūrėjus, kokie šansai vienu ir kitu atveju, tiesiog strategiškai paskaičiuotai aiškiai buvo pasirinkta strategija, kuri matom dabar jau šiandien ryte
buvo pasirinkta teisingai.
Visiškai pasiteisino tos pergalės požiūriu. Ir, na, sakykim, na, politikui reikia likti politiniame peizaže. Čia vat, kaip sakiau interviu pradžioje šito mūsų pokalbio, politikui reikia pergalės. Į pralaimėjusi politiką niekas nekreipia dėmesio, jisai nustoja egzistuoti. Gal kažkas ranka paspaus gatvėje išsimpatizavusių žmonių, bet ir viskas. Dingsta iškart žiniasklaidos dėmesys, dingsta visi kanalai užsidaro, galimybės veikti ir taip toliau. Taip kad šiuo atveju Klaipėdos ir Vilniaus atveju, sakau, tai buvo visiškai racionaliai ir be jokių emocijų ten didesnių, sakykim, nežinau, paskaičiuota strategija.
Esat iš tų, kurie smerkia, ar gal net nesmerkia, kaip tą pavadinti, kurie tikėjosi, kad Vytautas Grubliauskas ir Remigijus Šimašius bandys nešti tą liberalų sąjūdžio energetinį krūvį, koks jisai bebūtų didžiosiose miestuose, ir susitaikydami su tuo, kad tai bus žymiai sunkesnis kelias, jis tuo sunkesniu keliu?
Pradžioje tokios vilties buvo, o kaip sakiau, ta šoko banga, tas tsunamis, kai nepaskandino ir pasirodė, kad okei, reikia aišku daug permainų daryti išvadas ir labai labai daug ką keisti, bet kad ir užlieti, išsidžiovinom, sudaužyti, riedam ten kažkiek toliau.
Sudaužyti, užlieti, prismaukti.
Prismaukti.
Na, kaip apiplėšti nepavadinsi, bet tokie pusiau ubagais paleisti, nes dar neteko dotacijos kaip partija ilgą laiką.
Pusės dotacijos, sumažina administracinę aparatą ir galimybės. Bet gal tos ubago metaforos, kuri liberalams turbūt skaudo, kad tokia galėtų būti.
Liberalai ubagai.
Prisiminkim filmą Rokis, taip, kur kažkuriuose raunduose Rokis yra sudaužomas kaip bulvė. Mėlynės, žaizda ant žaizdos, bet vis dėlto laimi. Tai čia gal toks dalykas, kova iki galo ir ar jinai būtų pasiteisinus ar ne. Tai dabar labai keista, turbūt jūs pats skelbėte statistiką, kad 27% komitetų yra lyderiai šituose rinkimuose. Tai ta politinė sistemos kaita, nenoriu vadinti eroziją, nes nesu kažkoks tai apokaliptinis pranašas, kuris čia žino, kaip iš tikrųjų būti. Galbūt tai yra 21 amžiaus politikos forma tokia, kad jau partijos išeina iš mados, nors man norisi tikėti, kad kažkokios vertybinės sistemos ir priskirimas save joms, na, vis dar prasmingas yra.
Taip, ne tik ėjimas paskui vieną vadą, nes taip, komitetai dažniausiai jungiasi tokiu principu.
Taip, asmenybiniu.
Yra vienas pagrindu vadas arba keli vadai. Taip, ir tada
yra žinomų žmonių, kurie patraukia rinkėją, įkvepia pasitikėjimą, bet jie kalba apie tokius praktinius tikslus, visiems suprantamus, ir ten didesnių vertybinių perspektyvų vengiama sąmoningai galbūt, nes visi nuo jų pavargė ir taip tenai. Ir tai va, tai taip, tai yra pokyčiai. Ir kai laimi ne partija, ne kažkokia nei pozicija, nei opozicija, o naujas darinys, na tai kyla visokių klausimų.
Čia trumpam steptelkim ir sugrįšime paskutiniai pokalbio daliai, kur jau tikrai turime pakalbėti apie bene sakau ir abejoju, bet vis dėlto tai turbūt bene didžiausia kultūros įstaiga Lietuvoje. Kurią jūs einate vadovauti.
Tai milžiniška kultūros įstaiga.
Tai milžiniška kultūros įstaiga. Tai apie tą milžinišką kultūros įstaigą mes ir kalbėsime po trumpos pertraukėlės. Mes tęsiame kompleksinius pietus ir priminsiu, kad kalbame su politiku, diplomatu ir būsimu Lietuvos dailės muziejaus vadovu Arūnu Gelūnu. Lietuvos dailės muziejus. Jau kalbėjom, kad tai, ko gero, yra didžiausia kultūros įstaiga Lietuvoje, ar bent jau viena didžiausių, šimtai darbuotojų, daugybė padalinių. Vien tik tai muziejus ar galerijas, kurios yra nacionalinė Lietuvos dailės muziejaus padaliniai. Trumpas sąrašas, Vilniaus paveikslų galerija, nacionalinė dailės galerija, laikrodžių muziejus, Radvilų rūmų muziejus, Vytauto Kasiulio dailės muziejus, taikomosios dailės dizaino muziejus, Palangos gintaro muziejus netgi priklauso, dailės muziejui, miniatiūrų muziejus, Prano Damšaičio galerija, dar yra įvairių padalinių, kaip
Radvilų rūmai, ten užsienio meno muziejus labai reikšmingas.
Užsienio meno muziejus, teisingai, yra dar įvairiausi padaliniai, restauravimo centrai.
Prano Gudino restauravimo centras labai
leidybo yra viena iš veiklų.
Limis skaitmeninimo centras,
tai irgi labai
svarbi.
Taip, labai svarbi funkcija suskaitmeninti visą tai, kas yra Lietuvoje, kad visuomenė ir Lietuvoje ir užsienė galėtų virtualiai tuo domėtis. Didelė organizacija, tai gal pradėkim nuo to apsisprendimo. Kaip šovė mintis?
Meluoti ar sakyti tiesą.
Sakyki tiesą.
Ne, tai
nors po 2,5 metų Seime, tai gali palikti tokią.
Taip, gali palikti norą sakyti kažkokią gražesnę tiesą.
Gražesnę tiesą.
Taip, tai tiesa turbūt būtų tokia, kad aš galvojau, kad man reikia kažko kito. Ir ten kolegos buvo kalbinančių kandidatuoti VDA rektorius, sugrįžti savo alma mater, bet galvojau, kad turbūt savo buvimo rektorate galimybės jau būsiu kažkada išsėmęs.
Nes... Ir tai iš esmės turbūt nebūtų nieko naujo, ar ne?
Taip,
buvimas prorektorium ne per daug ir skiriasi nuo buvimo rektorium.
Visą laiką esi rektorate ir tas idėjas aptari kartu ir, na, aišku, aš kuravau studijų sritį, kur ten jau su studentais tiesiogiai su studijų procesu, bet dalyvavau ir infrastruktūros diskusijose ir statybose ir užsienio kelionėse ir taip toliau, tai pažįstamas rytis.
Ir čia priejo kultūros ministrė, ar kas? Ir
ne,
sako.
Ne, aš tiesiog sutikau kažkur Vilniuje keletą muziejininkų, kurie sako, tai gal eisi, reiškia, į šitą poziciją. Pradžioje taip truputį pasijokiam, sako, bet tu ten į prezidentus ėjai, tau čia per siaurą, reiškia, kur tu čia jau į tokią konkrečią siaurą sritį, nu ir gal tau ten tie horizontai labai įdomus. Bet kuo aš toliau galvojau, tuo man labiau patiko, kad vis dėlto šitas sritis nėra kažkokia taip labai siaura. Vat jūsų išvardinti padaliniai ir iššūkiai ir tie iššūkiai, kurie 21 amžiui kyla muziejui, kuris iš tokio pakankamai ypač visi draudžia dabar, ypač Urmo užsienio reikalų ministerijos žmonės labai draudžia vadintis postsovietinę erdvę. Nes tas taip kažkaip
taip, tarsi mus sumenkina.
Bet pripažinkim, kad ta trauma jinai vis dar mus pasiveja. Aš jau nekalbu apie pokario rezistencijos interpretacijų, ne visą skausmą ir kitus istorinius dalykus ir diskusijas kabutėse su kaimynais, aštres ir visa kita. Ir tas postsovietinio muziejaus tam tikras šleifas, ne, tam tikrų neatnaujintų ekspozicijų ar ten, kaip kažkas rašė, kad yra tokia eksponatų rankomis neliesti politika, kur nejauki erdvė, kur tu ten mažai ką supranti.
Bet to vis mažiau draudžia. Ir mažiau. Aš turiu sakyti turbūt daug komplimentų, net ir tiem padaliniam, kuriems jūs vadovausite netrukus, daugeliu atveju, na,
tikrai... Atsinaujiname sparčiai
vyksta. Aš jau nekalbu apie Nacionalinę dailės galeriją, kur tikrai yra, šiuolaikinis centras.
Be abejo.
Ir aktyvus ir taip toliau, bet ir visose kitose atrodo.
Judesys vyksta.
Judesys vyksta.
Taip, tai...
Pradėkime net ir Gintaro muziejų, kuri turbūt būdami vasarą Palangoj kartais visi aplankome.
Žinoma, taip.
Tai irgi, na, situacija tikrai atrodo visiškai kitaip nei mūsų vaikystėje.
Be jokios abejonės. Tai va, tai aišku, kai eini į tokią poziciją, girdi iš vienos pusės šūksnius, viską keisk, ten išjudink juos, reiškia, ar ką. Bet manau tai, ką jūs dabar pasakėt, labiau atitinka tikrovę, kad tikrai vyksta atsinaujinimo, tikrai vyksta daug edukacijos procesų. Tikrai, kai atsiranda pinigų ir fondų, vyksta ir ekspozicijų atnaujinimo, ir požiūrio į pristatymo būdus, ir skaitmeninimo, ir visa kita. Ir svarbu šitos bangos nepaleisti, ją stiprinti, kur dar trūksta jėgos, pridėti jėgos, kalbėti tais naujais būdais. Kažkada būdamas ministru, patys muziejų metais buvo inicijavę tokį įdomų dalyką, kad muziejininkus su kompiuteristais sukryžminti. Ir kad kompiuterinių žaidimų ir vat, multimedijų šito dizaino atstovai su muziejininkais kalbėdami kažkokią naują ekspozicijų sampratą plėtoti.
Tai irgi mato tą naują, naują tokią tendenciją muziejuose, virtualūs akiniai, daugybė kitokių vizualių sprendimų. Neseniai buvau Kėdainių krašto muziejuje ir jie netgi turi jau 3D ekspoziciją apie 19 praėjusio amžiaus nepriklausomybės karus. Bet kuriuo atveju, ką noriu pasakyti, kad visur jau tą tendenciją matyti ir tai yra ir valstybiniuose muziejuose.
Tai yra gelbėjimosi ratas metamas savo patiems, nes kažkada Arvydas Šliogeris savo mėgiamą tokią provokuojamą kalbą filosofinę sakė, kad šiuolaikinės kultūros vieta ekrane. Tai daug dalykų keliasi į ekraną.
Bet kokį, net ir patį mažiausią.
Net ir patį mažiausią. Ir po Luvrą tu gali naršyti savo telefone. Aišku, bent mano kartai, tai tikrai nepalyginamas patirčių skirtumas yra stovėti fizinėje erdvėje ir būti
jausti tą energiją.
Jausti energiją srūvančią iš kūrinių ir iš interjerų ir visa kita. Bet jauniausia karta, jinai tiek laiko praleidžia prie ekranų, mažų didesnių, ir visada sužavinčių, visada hipnotizuojančių ir įtraukiančių, kad tas jutiminė revoliucija, ta percepcijos transformacija gal per žiaurų, bet kažkas kinta iš tikrųjų. Ir nemažai pasaulio muziejų reaguodami, tai jie stiprina tą savo prieinamumą būtent na, virtualiais kanalais. Tai tikrai nepaversiu LDM-o, kaip dabar jau šeimoje trumpinam Lietuvos dailės muziejaus technologinių hubų, tuo, kad viskas kelsis į ekraną. Bet kodėl nepasinaudojus, mano svarbiausia sąvoka yra naratyvas, pasakojimas. Turi sklisti pasakojimai apie rinkinius, apie tuos meno kūrinius, kurie tokia žmogiška ir patrauklia įtikinama kalba vėl suaktualintų, gražintų Smuglevičiaus, Rusecko, Šležo, čia freudiškas lystinio švažo, aktualumą naujų būdų ateinančioms kartoms. Visiškai, aišku, nemarginalizuojant ir suaugusių žmonių, kurie kaip pats įsitikinau, mielai ateina ir į ekskursijas vedamas kuratorių ir lankosi ir ta statistika, kiek aš mačiau apibendrinimus, jinai gerėja. gal gyvenimas gerėja, gal tai iliuzija, bet...
Bet tai, kad viena iš vietų, kur gali pamatyti eiles, yra dailės galerija, tai irgi yra šistas, ar ne?
Tai yra šistas, tai yra ženklas ir...
Ne tiek daug eilių tu liko Lietuvoje. Ir jeigu žmonės stojasi eilę prie dailės kūrinių, tai jau yra tikrai geras ženklas. Ačiū Jums, kad atvykot pas mūsų į laidą.
Ačiū, kad pakvietat.
Dėkuoju už pokalbį, dėkui klausysiems ir žiūrėjusiems. Susitiksime ir susiklausysime lygiai po savaitės. Iki malonaus.